እዚ ቀጺሉ ዝቀርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪካ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኣስማጥን ሃብሮን ዝተብሃላ ክልተ ንኡሳት ዘባታት ካብ ጎዳኢ ልምዲ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ናፃ ምዃነን ብወግዒ ኣዊጀን። ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑት ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ናብ 200 ከም ዝወረደ ሰነዳት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን የመልክት። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተኻየደ በዓል እወጃ ተረኺቡ ነዚ ዝስዕብ መደብ ሊኢኹሎ።
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከባ ክልተ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን መኸንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብምብሉ ብምውጋድ ናብ 0 ብምውራደን ካብ 17 ለካቲት ክሳብ 21 ለካቲት 217 ኣብ ዝተገብረ ፅምብል ካብ መኸንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃነን ኣውጀን። ኣብ ንኡ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ኣስነዳ ክበዓል ከሎ፣ ኣብ ንኡ ዞባ ሃበሮ ከዓ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ኣሬታ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ንኡ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ኣስነዳ ኣብ ዝተገብረ ስነስርዓት ምእዋጅ ወከልቲ ማሕበራት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣካላት ምምሕዳር ሃገራውያን ማሕበራት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ዝተሳተፎ በዓል ዕዱማት ብኣግማልን ሰልፈኛታትን ተምሃሮ ህዝብን ተሰንዮም ናብቲ ካብ መኸንሻብ ነፃ ምዃኑን ዝገልፅ ታፔላ ድሕሪ ምብፃሕ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ሃብተፅንን ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣመተን ብሓባር መሪቖም ከፊቶሞ። ብድሕሪ እዚ ናይ ፈልሲ ምትካል ስነ ስርዓት ተኻይዱ። ብ18 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ መደብ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓብዱላሂ ኣልኣሚን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብቲ ዞባ ብዝተገብረ ውሁድ ስራሕ ኮሚቴታትን ጎስጓሳትን ካልእ ፃዕርታትን እቲ ቁፅሪ እናወረደ ከም ዝመፀ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ንኡ ዞባ ኣስማጥን ሃበሮን ንዝተመዝገቡ ውፅኢት ብከምዚ ይገልጽ።
ኣብ ንኡ ዞባ ኣስማጥ ኣብ 2008 ምክንቻት ትሕቲ 10 ዓመት ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ትሕቲ 5 ዓመት ባዶ ነቲ 5 ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2012 ትሕቲ 10 ዓመት ምክንቻት ባዶ ነቲ 5 ሜታዊት ነይሩ። ትሕቲ 5 ዓመት ምክንቻት ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2015 ድማ ምክንቻት ትሕቲ 10 ዓመት ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2015 ድማ ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ኣብ ንዞ ባሃበሮ ኣብ 2008 ምክንቻት ትሕቲ 10 ዓመት ሓደ ሜታዊት ነይሩ። ትሕቲ 5 ዓመት ሓደ ነቲ 2 ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2012 ትሕቲ 10 ዓመት ምክንሻብ 2.6 ሜታዊት ነይሩ። ትሕቲ 5 ዓመት ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ትሕቲ 10 ዓመት ኣብ 2015 4 ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2015 ድማ 5 ዓመት ምክንሻብ ባዶ ነበርቤተ ሜታዊት ነይሩ ማለት እዩ።
ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ሃብተፅን ብወገኑ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ቅቡል ብዘይኮነ ምክንያት ንግዳሞ ምፍሪ ጓል ኣንስተይቲ ብከፊል ወይ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁራፅ ምህሳይ ምስፋይ ወይ ከዓ ካልእ ተመሳሳሊ ኣገባብ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ሓደገኛ ተግባር እዩ ድሕሪ ምባል ንኩነታት ምክንሻብ ኣብ ኤርትራ ብኣሃዝ ኣሰኒ ይገልጽ።
ብመሰረት ኣብ 1995 ዓ.ም ዝተካየደ ሃገራዊ መፅባዕቲ 95 ሚታዊት ካብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክንሽዋት ምንባረን ይገልጽ። ኣብ 2002 ዓ.ም ናብ 89 ሚታዊት፣ ኣብ 2010 ድማ ናብ 83 ሚታዊት ከም ዝወረደ፣ ኣብ 2014 ዓ.ም ድማ ኣብ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ናብ 43 ሚታዊት፣ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜን ድማ
ክልጠነት። ዶክተር ኣንደ ብርሃን ኣስዒቡ ብሰንኪ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝስዕብ ጥዕናዊ ማሕበረ ቁጠባውን ስነ ኣእምራውን ፀገማት ኣዝዩ ዘሰቅቕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብሰንኪ ዝፍጠሩ ፀገማት ብከምዚ ዝርዝር።
ከቢድ ቃንዛ፣ ብርቱዕ መድመይቲ፣ ረክስን ምራዝ ደምን ኣኸቲሉ ናብ ሓደጋ ስንክልና ሞትን ዘብፅሕ ሓደገኛ ተግባር እዩ። ስለዝኾነ ብሰንኪ ብርቱዕ ቃንዛን ድቓምን ኣብ ሃለፍታን ኣእምራዊ ነውፅን ዝወድቃ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ምርኣይ ልሙድ ተርእየ እዩ ነይሩ።
ንጉድኣትን ሰዕቤንን ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ሙዚቃውን መደባት ብተምሃሮ ተኻይዱ። ኣብ ንኡ ዞባ ሃበሮም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዕለት 19 ለካቲት ተባዒልዩ በዘን ክልተ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዘመዝገብኦ ዓወት ብደረጃ ሃገር ይኹም ብደረጃ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕባር ኣብ 3 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምኻድ መፅናዕቲ ከም ዝገብሩን ካብ ምኽንሻብ ነፃ ንዝኾነ ዓድታት ኣፍለቶ ከም ዝህቡን ሰነዳቶም የመልክቱ ንኡዞባ ኣስማጥ ካብ ከረን ብሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ትርከብ ንኡዞባ ኮይና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፉ 33 ዓድታት ክህልዋ ከሎ ንኡዞባ ሃበሮ ከዓ ካብ ከረን ሸነኽ ሰሜን ትርከብ ንኡዞባ ኮይና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፋ 37 ዓድታት ዝሓዘት ንኡዞባ እያ ተቐማጦ ናይዘን ንኡሳን ዞባታት ብሄረ ትግራ ኮይኖም ብማሕረስን መጓሰን ይናበሩ ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ